Aș vrea să citim un pasaj din Sfintele Scripturi, să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 24 și începem cu versetul 13 și vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit, așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei, adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Săptămâna aceasta, tematica bisericii noastre este credința. Secretele Scripturii despre care vorbim în această perioadă, în acest an, găsim Scriptura locul în care descoperim adevărurile sau secretele, tainele, pe care oamenii nu le pot găsi în altă parte. De aceea, în această seară vom vorbi despre credință și nu este întâmplător acest fapt. Pentru că principala credința noastră sau pilonul credinței creștine este învierea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel spunea în Romani, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Pretutindeni pe unde s-a dus vestea bună, pe unde s-a predicat Evanghelia și ne uităm în faptele apostolilor și vedem acești predicatori, ca toate predicile, s-au oprit la un punct. Un punct central. Un punct de răscruce. Un punct la care oamenii au spus de aici încolo, ori credem, ori acceptăm, ori respingem acest mesaj. Pavel stă în fața împăratului Agripa și predica e frumoasă. Ne place istoria. Dar s-a ajuns la punctul central al predicii și anume învierea. La care împăratul spune, Pavele, înțelepciunea ta cea multă te face să dai nebunie. S-a dus Pavel la Atena și în mijlocul filozofilor și învățaților vremii de atunci a predicat Și oamenii erau încântați să asculte mesajul lui Pavel, fiind ceva nou, fiind ceva deosebit, și aveau subiecte de discuție, de dezbatere după aceea. Dar s-a ajuns iarăși la același punct, învierea lui Iisus Hristos. Și ajungându-se la acest punct, Scriptura ne spune, au început să-și bată joc de ei, au început unii să îi evite, iar alții totuși au crezut. Pentru că învierea este punctul central al credinței noastre. Însă, în această seară, întrebarea, care este și titlul predicii, este pe ce anume se bazează credința ta? Pe ce anume se bazează credința ta? Domnul Iisus a vorbit despre casa zidită pe stâncă. Un om fără minte și-a făcut o casă frumoasă, a investit mulți bani, a dat importanță multor detalii, i-a plăcut mult designul, i-a plăcut mult confortul, i-a plăcut casa să fie mare, să fie luminoasă, să fie frumoasă, să fie călduroasă și a pus accent pe multe, multe detalii. Dar și-a pus casa lui pe nisip. Un alt om și-a zidit și el casa, dar casa lui, înainte deja să o zidească, înainte să înceapă orice altceva, a căutat un loc sigur. A căutat stânca. Și casa lui și-a așezat-o pe stâncă. Și totul a fost bine. Câtă vreme timpul e frumos, amândouă casele aparent erau la fel. Dar a venit furtuna, a venit ploaia, au venit șuvaile, au bătut vânturile. Și casa aceea frumoasă, elegant, călduroasă, ospitalieră, care nu avea bază, care nu avea temelia pusă pe stâncă, s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Iar cealaltă casă pe stâncă a rezistat intemperiilor. În această seară aș vrea credința noastră să o zidim pe stâncă. Casa credinței noastre să o zidim pe stâncă. Ei bine, dar care este stânca? Pe ce anume se bazează credința noastră? Și înainte să spunem, să răspundem la această întrebare, trebuie să răspundem la altă întrebare. Ce anume este credința? Întotdeauna noi ne gândim la religie, spunem credința ortodoxă sau baptistă sau penticostală sau catolică sau musulmană sau... Credința, în simple cuvinte, este atitudinea omului față de Dumnezeu. Adică Dumnezeu vorbește, Dumnezeu are părtășie cu omul, iar omul are o anumită atitudine față de Dumnezeu. Și această atitudine, acest răspuns al omului, eu îl numesc credință. Cum te raportezi la prezența lui Dumnezeu? Aceasta e credința, simplu. Există multe credințe în lume. Există mulți Dumnezei în lume. Însă, în realitate, există un singur Dumnezeu adevărat și există o singură credință adevărată. Dar pe ce anume se bazează credința adevărată? Vedem acești doi oameni și nu numai ei, cei din vremea lor, aveau un anumit crez, aveau o anumită credință. Mi-am subliniat din pasajul din Isaia care a fost citit, de vreo câteva ori apare cuvântul, noi am crezut, noi am crezut că e pedepsit, noi am crezut că e smerit, noi am crezut că e părăsit de Dumnezeu, noi am crezut. Sau se punea întrebarea, cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine credea asta? Cine credea asta? Pentru că ei aveau altă credință, ei aveau alte așteptări. Și de aceea e posibil ca și noi să avem o credință, dar să fie o credință fără temelie, fără o bază biblică. Și în această seară vreau foarte clar să fie acest lucru, credința noastră. Noi trebuie să o zidim pe o temelie pe care noi numim Sfânta Scriptură. Aceasta este temelia. Aceasta este baza credinței noastre. Câți dintre voi aveți Bibliile? Ia, vreau toate Bibliile sus. Nu cele de pe telefon. Bibliile. Domnul să vă binecuvânteze. Țineți-le mereu cu voi. Citiți Biblia. Doar în Biblie vom găsi secretul credinței adevărate. Doar Biblia ne arată calea. Credința nu se bazează pe simțuri sau pe percepții. Credința nu se bazează pe intuiție sau pe filosofie. Credința nu se bazează pe logică sau pe calcule. Credința nu se bazează pe tradiții umane sau pe decizii ale comunității. Credința nu se bazează pe convingeri populare sau pe superstiții. Credința nu se bazează pe experiențe sau pe circumstanțe ale vieții. Credința nu se bazează pe dorințele sau așteptările noastre. Credința nu se bazează pe reguli sau standarde omenești. M-am uitat peste textul acesta și am văzut toate aceste lucruri la acești oameni. Am văzut că ei și-au ancorat credința lor în simțuri. Eu simt. Câți din seara aceasta vor pleca de aici și vor spune am simțit sau n-am simțit nimic. Nu mă interesează ce simți. Și nu e important ce simți. Dumnezeu există. Că tu îl simți sau nu îl simți, Dumnezeu există. Și când tu te apropii de Dumnezeu, tu trebuie să crezi că El există și că El răsplătește pe cei ce-L caută. De prea multe ori ne bazăm credința pe simțuri. Așa am simțit eu că e de la Dumnezeu, așa am simțit eu, după cum am uitat, am evaluat eu predicatorul sau cântarea și am simțit eu. Vreau să spun, simțurile tale te pot înșela. S-ar putea că vine furtuna și omul în care credeai tu și pe care îl ascultai să nu fie ceea ce crezi tu. Simțămintele tale, simțurile tale te pot înșela. Nu-ți baza credința pe intuiție, pe filosofie. Oamenii aceștia au avut tot felul de păreri, tot felul de filosofii. Mă gândesc la vremea de atunci. Erau multe grupări de oameni. Pe de o parte, conducerea din acele timpuri aparținea saducheilor. Marii preoți erau din partida saducheilor. Saducheii nu credeau în înviere, nu credeau într-o lume spirituală, nu credeau în duh. Saducheii nu credeau că există rai, nu credeau că există iad, nu credeau că există viață dincolo de moarte. Pentru ei deviza era aici și acum. Pentru ei era actuală teologia prosperității. Îl slujești pe Dumnezeu, te binecuvintează, e sănătos, îți merge bine și când ai murit, ai murit. Bucură-te de viață. Asta era deviza lor. Și era o credință, oamenii aceștia aveau, am spune noi, aceeași Biblie, aceeași lege. Și și-au extras credința lor după bunul plac, după intuiția lor, după filozofia lor de viață, după simțurile lor, după percepțiile lor. Păi nu există, n-a fost nimeni acolo, cine a fost acolo ca să vină să ne spună, n-am văzut pe nimeni, n-am auzit pe nimeni, nu există dovezi și așa mai departe. Noi intuim. O altă categorie de oameni erau fariseii. Fariseii erau partida cea mai îngustă. Ei spuneau, noi credem că există înviere, noi credem că există rai, că există iad, că există viață veșnică, noi credem că există îngeri, că există o lume spirituală dincolo de lumea materială, fizică în care trăim noi, dar în această împărăție a lui Dumnezeu nu va intra oricine. Vor intra doar cei care aparțin poporului Israel, dar nici măcar toți din Israel vor intra, ci doar cei care își aleg un set de reguli foarte înguste, foarte clare, care se țin de tradiții, care se țin de datini, care se țin de ritualuri, care dau zecioala, care postez de două ori pe săptămână, au niște reguli foarte stricte și numai cei care respectă aceste reguli, numai aceștia vor fi mântuiți. Și ei credeau asta și aveau aceeași Biblie. și disprețiau pe toți ceilalți. Și erau așa de sfinți încât și Iisus Hristos în ochii lor era un păcătos. Mai era o altă categorie de oameni pe care Biblia îi ilustrează plastic, vameșii. Vameșii aveau o deviză, nu contează ceea ce faci. Poți să furi, poți să înșeli, poți să minți, poți să faci ce vrei. Important este că din când în când vii la templu. Important este că ai o religie, că ești religios, că te închini lui Dumnezeu, că vii la Paște și la Crăciun, că ți-aduci darul, ți-aduci zecioala, ți-ai plătit tributul către templu și ți-ai rezolvat problema. Și nu mai contează ceea ce faci, contează prea puțin. Ei, și multe și multe erau, dar poate acestea erau cele mai de bază din vremea aceea. Oamenii credeau în felul lor și credința lor era ancorată în simțuri, în percepții, în intuiție, în filozofie. Era bazată pe logică, pe calcule. Era bazată pe tradiții omenești, pe date înstrămoșești, pe decizii pe care le-au luat, se adunau și spuneau: acum stabilim crezul, stabilim ce credem. La fel cum bisericile s-au adunat și au spus: acum stabilim ce credem. Și conciliile, când veți auzi de conciliile ecumenice, nu erau altceva decât grupări de oameni, de teologi ai vremii, care aveau puterea religioasă în mână și care decideau prin vot ce anume trebuie să credem și ce nu credem sau ce n-ar trebui să credem. Credința nu se bazează pe decizii ale comunității. Decizia noastră nu poate arăta clar adevărata credință. Credința nu se stabilește la vot. Deși sunt oameni care cred. Dacă toți credem așa, dacă toată lumea crede asta, dacă toți tinerii din clasa mea cred asta, dacă toți prietenii cred asta, e normal, cred și eu. Credința nu se bazează pe experiențe sau pe circumstanțe. Că am avut eu experiență și pe baza unii își clădesc credința lor pe experiențe, că a fost la Lourdes, că a fost la Medjugorje, că a fost undeva, că a văzut cineva o experiență și de acum tot felul de credințe în cine știe ce ciudățenii. Credința adevărată se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos stă de vorbă cu ei, oamenii aceștia aveau dezamăgirile lor, vedeți, când ei și-au așezat credința lor pe niște așteptări, pe niște dorințe ale lor personale. Ei așteptau, ei visau, ei și-au închipuit cumva, ei și imaginau cumva împărăția lui Dumnezeu. Va veni împărăția lui Dumnezeu, un împărat puternic, un lider puternic, un om care va ști să adune armata, un om care va fi mai tare decât Samson, mai înțelept decât Solomon, mai viteaz decât David, și se aștepta un rege care să strângă o armată, să-i scape de jugul roman și să facă Israelul să fie un imperiu mondial. Ăsta era visul lor, visul evreiesc. Ei când citeau scripturile, își puneau aceste ochelare roz și vedeau totul roz, viitorul lor strălucit. Noi vom cuceri lumea, noi vom stăpâni lumea, noi vom fi cei mai mari, noi suntem cei mai, noi suntem cei mai. Și citeau așa scriptura. Noi trăgeam nădejde că El va izbăvi pe Israel, noi credeam că El o să aducă belșug, prosperitate economică, va mulți pâinile în criză, El ne va da tot ce ne trebuie, El va face ca totul să meargă bine, El va vindeca pe bolnavi, va fi așa o pace și armonie încât lupul și mielul vor fi împreună și nu vor fi probleme și totul era vis, totul era roz. Și ei credeau și aveau scripturile, dar când se uitau la scriptură, așa cum facem noi de cele mai multe ori, noi avem dorințele noastre, noi avem părerile noastre, noi avem dorințele, așteptările noastre, noi avem opiniile noastre și mergem la Scriptură doar să extragem. Asta îmi place, asta îmi trebuie, asta dovedește ce vreau eu, asta dovedește, subliniez că asta îmi place, subliniez că asta e bună, asta e pentru mine, și suntem selectivi și extragem din Biblie ce ne place nouă.
ca la urmă să iasă bine, să sună bine. Ori noi ar trebui să facem invers. Ar trebui să citim Scriptura și să ne uităm în viața noastră. Dincolo de dorințe, de așteptări, de părerile noastre, să vedem ce vrea Dumnezeu să schimbe la noi. Și atât pe acești oameni triști, dezamăgiți, frustrați, supărați, debusolați, oameni care sunt abătuți, confuzi, nu mai știu ce să creadă. Noi am crezut că, noi ne-am pus nădejdea în Iisus, noi L-am urmat, noi am lăsat, noi deja speram, la noi deja erau pregătiri întoi, noi deja pregăteam votul, cine să fie mai mare, cine să fie al doilea, al treilea, noi deja ne pregăteam pentru funcții, noi deja ne pregăteam pentru multe, noi deja visam. Am văzut mulțimea care L-aclama pe Iisus ca Mesia, ca și împărat. Am văzut că oamenii își așterneau hainele pe drum, am văzut copiii cum cântau, am văzut atmosfera aceea deosebită, ne-am dat seama, gata, vine, se apropie, credeam că totul se va schimba. Și dintr-o dată, când era mai frumos, ca într-un hău, totul s-a dus. Ca un vis, ca și cum te-ai trezit dintr-un vis și îți dai seama că te visai bogat, te visai sănătos, te visai cine știe cum și acum dintr-o dată ești în întuneric, nici măcar nu știi unde ești. Așa erau acești doi oameni. Și Iisus vine, le pune întrebări și stă de vorbă cu ei. Și întreabă, dar voi unde ați citit astea? Așteptările astea, dorințele astea, de unde vin? Cine vi le-a spus? De unde le-ați extras aceste adevăruri? Credința adevărată se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu este profețit, adică anticipat. Cu sute de ani, Isaia, capitolul 53, a fost scris cu 700 de ani în urmă. Și Isaia parcă e un spectator la scena asta a răstignirii. Tot Vechiul Testament nu e altceva decât un tablou, un puzzle în care profețiile, zeci, sute de profeții, sunt bucăți din acest puzzle, care nu sunt puse împreună, care sunt ca în cutia de puzzle, amestecate toate. Dar cel care vrea să reconstruiască tabloul, trebuie să aibă răbdare, trebuie să se uite cu atenție, trebuie să observe toate detaliile și să pună toate piesele la locul lor, în așa fel încât tabloul să fie complet. Tabloul să potrivească cu realitatea. Însă lor le-a ieșit un alt tablou, un alt Mesia. De asta l-au respins și îl respind și astăzi, pentru că așteptarea lor este total diferită. Dar iată că vine Iisus Hristos și cu aceleași piese, din aceeași cutie, construiește un alt tablou, un alt Mesia. Cu aceleași piese, cu același cuvânt al lui Dumnezeu, cu aceeași Scriptură. Și vine și le spune, credința voastră trebuie să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu care a fost profețit. A început de la toți prorocii. Și a spus, uitați, s-a profețit despre Mesia. Se va naște din fecioară. Va emigra în Egipt. Va fi străpuns pentru păcatele voastre. Străpuns? Da. Mormântul lui. Înseamnă că moare. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, va fi pedepsit. Era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el. Groază, oroare. Noi ne așteptam la alt tablou, strălucitor, roz. Și dintr-o dată Iisus Hristos vine și le spune, Dumnezeu a alcătuit un plan din vechime, deja din grădina Edenului. Înainte să izgonească pe Adam și Eva, Dumnezeu deja planul acesta a început să-l pună în aplicare, a început să-l anticipeze, să spună, da, despre sămânța femeii și despre șarpe. Și încet, încet, pe parcursul a mii de ani, Dumnezeu a tot trimis câte o piesă din cer în acest puzzle, în această cutie. Și când a venit Iisus Hristos, toate piesele au fost trimise. 400 de ani, Dumnezeu n-a mai trimis nici un mesaj profetic, n-a mai fost nicio profeție. Evreii se așteptau și în timpul acesta ei se așteptau la Mesia. Aveau tot felul de dezbateri, aveau tot felul de întrebări. Se așteptau cumva să vină Mesia. Însă se așteptau așa cum gândeau ei, așa cum intuiau ei, așa cum simțeau ei, așa cum era tradiția. Studiau Talmudul, datina bătrânilor, studiau multe lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu este profețit însă, vorbit cu mii de ani înainte. Anticipat, Dumnezeu a descoperit profeților planul său. Și dacă vrei să-ți ancorezi credința, trebuie să o ancorezi pe cuvântul lui Dumnezeu, vestit din vechime. Cuvântul care a vorbit de mii de ani. Oh, e greu asta, noi am vrea ceva nou. Poate din America vine vreo noutate. Poate de la Bruxelles sau de la Paris sau de la Londra. Vine ceva nou, ce n-am mai descoperit, ce n-am mai auzit. Nu, credința nu se bazează pe noutăți. Credința nu se va baza pe ce n-ai mai auzit vreodată. Credința se bazează pe ceva care vine din originea lumii. Deja din Geneza. De acolo Dumnezeu a așezat planul său și trebuie doar acum aceste piese să le descoperim și să le punem împreună în așa fel încât să putem vedea tabloul complet, tabloul real, tabloul adevărat. Așa cum l-a gândit Dumnezeu, nu cum ne așteptăm noi să fie. Pentru că niciodată nu se vor potrivi piesele dacă le așezăm altfel. Și Dumnezeu a compus acest tablou și stă de vorbă cu ei și inima lor începe să ardă. E un foc între ei. Adică când arde, de obicei prin frecare, când două obiecte se ciocnesc, se produce căldură. La fel, la ei și-au dat seama, e ceva care nu potrivește. Dumnezeu le spunea de un Mesia pedepsit, ei se așteptau de un Mesia care are biciul în mână și îi pedepsește pe alții. Dumnezeu le vorbește despre un Mesia răstignit, de un Mesia pus în mormânt, ei se așteptau de un Mesia pe un tron de aur cu cea mai frumoasă cunună, cu cel mai puternic sceptru, cu cea mai puternică armată. Și imaginea nu se potrivește și începe să le ardă inima. Ceva nu se potrivea în tabloul lor. Cuvântul lui Dumnezeu este apoi împlinit. După ce le spune tot ce au spus profeții, după ce trece prin Scriptură, poate au stat un ceas, poate două, era vorba de 11 kilometri pe care i-au mers pe jos. Mai erau și triști, mai erau și obosiți, și abătuți, nu s-au grăbit, că oamenii triști nu prea se grăbesc, nu au la ce. Și au stat de vorbă, și s-au oprit, și au pus întrebări, și au stat de vorbă. Dar acum Iisus Hristos vine în partea a doua. Cuvântul lui Dumnezeu este împlinit, este materializat. Cuvântul s-a făcut trup. Și El vine și le spune. S-a spus că Fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că El va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că El va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că El va aduce anul de îndurare al Domnului, că El va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că El va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți pot sta în preajma mea, ci El n-a făcut nicio diferență. Și El le spune, s-a întâmplat asta. S-a spus că El va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că El va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că El va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al Lui. Nici măcar mormânt nu avea. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși El va învia. Pentru că David spune despre asta, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. S-a întâmplat asta. Și începe să le spună, cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos, cuvântul s-a împlinit. Și acum le prezintă tabloul acesta, Iisus a venit în lume conform planului lui Dumnezeu, conform profețiilor. Iisus a împlinit toate profețiile Vechiului Testament, toate s-au împlinit în El. Și El le spune și întreabă, voi sunteți supărați că Iisus a murit, că a fost răstignit, că a fost pus într-o groapă rece, care nici măcar nu era Lui, dar tocmai acesta era planul Lui Dumnezeu. Aceasta este ce a spus Dumnezeu. De ce vă mirați? Dumnezeu a spus asta, Dumnezeu a făcut asta. Și începe să le facă lumină și le mai spune că Iisus a înviat și că acum El este viu ca Dumnezeu și ca om. Slăvit să fie numele Lui. Iisus a împlinit. A împlinit toate profețiile. Acum, evreii nu știu cum să-L tăgăduiască pe Mesia. La un moment dat i-au spus, Iisus a fost așa de uns cu toate ale fiile, a știut să potrivească toate lucrurile, a știut să le aranjeze, să orchestreze evenimentele așa de bine, a știut să fie prezent acolo, a știut să le facă pe toate încât multe profeții cu privire la El să se împlinească. Și o nebunie să crezi asta. Pentru că unele lucruri poți să le aranjezi în viață, dar cum poți să-ți aranjezi propria naștere? Cum să-ți aranjezi tu că la vârsta de 2 ani vei fi în Egipt? Cum să-ți aranjezi tu că te vei naște dintr-o fecioară? Cum să-ți aranjezi tu că te vei naște la Betleem? Cum să-ți aranjezi tu multe și multe lucruri? Cum să-ți aranjezi moartea sau mormântul sau multe alte lucruri care s-au întâmplat? Cum să le aranjezi? Pentru că ei asta au spus, Iisus a fost așa de șmecher încât a reușit să fie la locul potrivit și să pară că profețiile s-au împlinit în El. Dar nu se pare, pentru că Iisus Hristos a împlinit toate profețiile Vechiului Testament, slăvit să fie numele Lui. Și El, cuvântul acesta, l-a împlinit, l-a materializat. Și noi, credința noastră, trebuie să ne ancorăm în acest cuvânt al Lui Dumnezeu care a fost profețit, adică a fost anticipat, vestit de Dumnezeu mai dinainte, asta înseamnă profeție, a vorbi mai dinainte. Cine poate, la un moment dat Dumnezeu întreabă, cine poate vorbi dinainte? Să spună cu sute de ani ce se va întâmpla. Hai că eu pot să spun de azi pe mâine și aranjez pe mâine, mâine o să plouă, m-am uitat pe buletin de știri, văd că mâine plouă și zic dinainte. Dar cum faci să spui că peste 700 de ani, exact în ziua asta, la ora asta, să se întâmple asta? Cum faci? Asta nu se mai pot aranja. Asta nu se mai pot orchestra. Asta nu se mai pot dirija, manipula cumva. Nu mai pot să faci nimic. Și de aceea El vine acum și le confirmă. Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit. Iisus Hristos este împlinirea Scripturii. Este împlinirea Cuvântului Dumnezeu. Împlinirea Vechiului Testament. Dar apoi ultimul adevăr despre care vreau să vă spun este că acest cuvânt al lui Dumnezeu acum este predicat, este răspândit. Versetul 35 ne spune că ei, aceștia, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Dacă ai o credință adevărată, dacă credința ta este ancorată pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să spun că acest Cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să-L cunoști așa cum este El profețit, să cunoști și Vechiul Testament și Noul Testament. Trebuie să știi faptul că Dumnezeu a împlinit acest cuvânt prin Iisus Hristos și trebuie să știi că acest cuvânt acum trebuie răspândit, transmis, predicat în lume. Nu numai unii trebuie să o facă, toți trebuie să o facem. Cel care are adevărata credință nu poate tăcea. Nu poate să spună, e treaba mea. E credința mea personală. E ungherul meu, e intimitatea mea, eu sunt eu singur, eu cu Dumnezeu și atât. Eu contemplez și nu. Nu, credința în Dumnezeu trebuie mărturisită. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar cui să mărturisești? În fața cui să mărturisești? Ne-am pus noi întrebarea, dacă îl mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn? Dacă credem cu adevărat că Dumnezeu l-a înviat din morți, chemarea bisericii este să răspândească Evanghelia în lume. Imediat ce au auzit mesajul acesta învierii, femeile s-au dus și au spus ucenicilor. Imediat ce ucenicii l-au văzut, sau Ioan l-a văzut, sau ceilalți au văzut, s-au dus și au spus lui Petru. Tot ce se întâmpla nu rămânea acolo, nu spunea slavă Domnului că mi-a descoperit Domnul, mi s-a descoperit, sunt cel mai fericit că acum sunt mântuit. Totdeauna oamenii care au primit această credință, care au avut această revelație din partea lui Dumnezeu, au răspândit vestea asta, nu pot tăcea. Nu pot să stea în banca lor, ci ei trebuie să răspândească Evanghelia. Și atât pe aceștia doi, deși obosiți, deși după un drum, 11 km îi fac în aceeași seară, nu așteaptă nici măcar a doua zi. Adică nu spun, ce poveste frumoasă, vom avea un somn liniștit, vom avea vise frumoase noaptea asta, deja suntem cu inima în păcat, am fost dezamăgiți, acum ne trece, am înțeles, slavă Domnului, o să ne rugăm și o să fie totul bine. Oamenii aceștia au realizat un adevăr, un lucru pe care poate noi cu greu îl realizăm. Când tu l-ai primit, când tu ai auzit, când tu l-ai cunoscut pe Iisus Hristos, nu poți sta acolo să-ți vezi de treaba ta. Efectiv, nu poți. Nu poți tăcea. Te duci mai departe, spui altora, Hristos a înviat. Stă altfel treaba cu Evanghelia, cu Mesia, e altfel. Nouă ni s-a descoperit, l-am primit, uite, ne-a tâlcuit toate scripturile, ne-a spus ce spune Moise, ne-a spus ce spune David, ne-a spus de Samuel, ne-a spus de Isaia, de Ieremia, de Ezechiel, de Daniel, ne-a spus de toți prorocii, tot ce au spus prorocii, tot s-a împlinit. Iisus acesta este adevăratul Mesia, tot tabloul este complet, El l-a pus perfect, toate piesele, totul se potrivește de minune. Noi nu l-am înțeles, noi am crezut altceva, dar iată că acesta este Mesia. Și ei merg să răspândească Evanghelia. Și noi trebuie să predicăm Evanghelia, Dumnezeu să ne ajute. Chemarea bisericii este să dovedească învierea. Să o dovedească prin propria înviere, prin nașterea din nou, prin schimbarea vieții, prin trăire, prin pocăință. Noi așa putem dovedi. Dacă vine cineva și îmi spune, dovedește-mi că Iisus a înviat, singurul lucru, singura dovadă pe care pot să-i aduc este propria mea viață. Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dumnezeu m-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. El a înviat și El are puterea astăzi să schimbe vieți. El poate să-ți ierte păcatele, El poate să te elibereze de patim, de vicii, de pofte. Dumnezeu te poate elibera de orice putere demonică. Slăvit să fie numele Lui! Și această înviere se poate dovedi doar prin trăirea mea, prin nașterea din nou, printr-o viață nouă pe care o trăiesc. Și eu trebuie să dovedesc lumii că Iisus e viu, pentru că El trăiește în mine. Eu nu-L pot arăta altfel pe Iisus. Au venit niște greci și au spus, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Vin astăzi oameni și spun, am vrea să-L vedem pe Iisus. Unde să-L arătăm? Noi nu avem niciun tablou cu Iisus, noi nu avem nicio icoană cu Iisus, noi nu avem nimic altceva cu Iisus și totuși îl avem pe Iisus. Unde este Iisus? În inima noastră, în viața noastră, în trăirea noastră, în cuvintele noastre, în purtarea noastră, în îmbrăcămintea noastră, în tot ce vreți, în noi. Trebuie să se vadă Iisus. Și noi trebuie să dovedim învierea. Chemarea bisericii este apoi să aștepte marea înviere. Sunt multe așteptări ale oamenilor. Oamenii așteaptă multe lucruri. Însă așteptarea cea mare a bisericii, marea așteptare a bisericii, este marea înviere. Este revenirea Domnului Iisus Hristos, pentru că practic e același lucru. Salutul primilor creștini nu era pace. Evreii se salutau cu pace. Salutul primilor creștini era Maranata, Domnul vine. Domnul vine curând. Adică pentru ei era lucrul cel mai important, era dorința cea mai înfocată, era așteptarea lor cea mai mare, să vină Domnul mai repede. Dar Domnul le-a spus, Domnul va veni când nu vă veți aștepta, însă până vine Domnul, El vrea ca voi să spuneți tuturor, El vrea ca toți oamenii să știe, până vine El, voi trebuie să faceți treaba. Cum ați terminat treaba, cum Domnul vine. Ei asta au înțeles. Și de aceea s-au pus pe treabă. Ei n-au spus că trebuie să treacă un an sau doi, o oră sau zece, ci Domnul le-a spus cu alte cuvinte, voi trebuie să predicați Evanghelia la orice făptură. Când orice făptură va asculta Evanghelia, atunci o voi veni. Și ei s-au pus pe treabă. Că și-au dat seama că nu e chestiune de timp, ci e chestiune de lucru. Și de aceea erau plini de ardoare, plini de zel să predice Evanghelia, să duceau în cât mai multe locuri. Făceau totul pentru Evanghelie, cum spunea Pavel, pentru că știau că revenirea Domnului ține de predicare. Ține de vestirea Evangheliei, pentru că Domnul a spus clar, dar nu va veni Fiul omului până când această Evanghelie nu va fi vestită în toată lumea. Și atunci, dacă noi nu vestim Evanghelia în toată lumea, pe cine așteptăm? De fapt, pe cine așteptăm? Pentru că El a spus, El nu va veni până când nu va fi predicată în toată lumea. Ori noi ne vedem de pătrățica noastră, de banca noastră, de scaunul nostru, de confortul nostru, dar așteptăm chipurile să vină Domnul. Mă îndoiesc că l-așteptam. Pentru că nu poți să-L aștepți altfel decât lucrând pentru El. Nu poți să-L aștepți altfel decât spunând altora despre El, predicând această Evanghelie oricărei făpturi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Faptul că s-a născut este o veste bună. Că asta e Evanghelia, o veste bună. Faptul că a vindecat pe oameni de bolile lor este o veste bună. Faptul că a eliberat pe oameni de demoni este o veste bună. Faptul că a murit pe o cruce pentru păcatele noastre este o veste bună. Faptul că a înviat este o veste bună. Faptul că s-a înălțat la cer este o veste bună. Faptul că ne pregătește un loc în cer este o veste bună. Faptul că va reveni iarăși este o veste bună. Și faptul că ne-a încredințat nouă răspândirea Evangheliei este o veste bună. Asta e Evanghelia. Asta spunea Pavel. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care am primit-o și în care trebuie să rămâneți așa cum ați primit-o, altfel degeaba ați crezut. Și el spunea că Iisus Hristos a trăit după Scripturi, că a murit după Scripturi, că a înviat după Scripturi, că s-a înălțat la cer după Scripturi, că a înviat, că este acum la dreapta lui Dumnezeu. Totul este după Scripturi. Însă întrebarea mea este, noi suntem după Scripturi sau nu? Pentru că nu ne putem întâlni cu Iisus Hristos dacă nu suntem după Scripturi, adică nu ținem Evanghelia. De aceea închei, spunându-mă, citiți Biblia. Anul acesta ne-am propus să citim Biblia mai mult, dar nu să o citim mai mult. Așa, să facem un exercițiu mecanic, hai, în loc de 4-10 capitole la zi. Dar să ne uităm mai atent, să o citim altfel. Nu să-mi găsesc eu argumente. Am un anumit păcat, am o anumită slăbiciune și îmi caut argumente în Scriptură. Și dacă vreți argumente, găsim. Ca avocații, cine vrea să păcătuiască, găsește argumente. Cine vrea să mintă, se duce la Avram și gata, a găsit argumente. Cine vrea să curvească, găsește argumente. Cine vrea să facă orice lucru, găsește argumente. Nu așa. Ci trebuie să citesc Scriptura și să văd ce vrea Dumnezeu, nu ce vreau eu. Nu ce vreau eu să găsesc în Scriptură, ci ce vrea Dumnezeu să-mi vorbească. Dacă vrei să cunoști adevărata istoria omenirii, citește Scriptura. Dacă vrei să cunoști planul lui Dumnezeu pentru omenire, citește Scriptura. Dacă vrei să cunoști promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu, citește Scriptura. Dacă vrei să îl cunoști pe Iisus Hristos, citește Scriptura. Doar Scriptura îl arată cine este El cu adevărat. Dacă vrei să știi cine ești tu și mai ales dacă vrei să știi ceea ce vei fi sau poți fi, citește Scriptura. Dacă vrei să cunoști viitorul, citește Scriptura. Dacă vrei să îl cunoști pe Dumnezeu, citește Scriptura. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, citește Scriptura. Dacă vrei să fii o veșnicie întreagă cu Dumnezeu, citește Scriptura. Nu ți-a ancorat credința ta pe povești, pe tradiții, pe cum crede toată lumea, pe cum ai primit. Nu ți-a ancorat credința pe convingerile populare, pe superstiții. E plină lumea de superstiții. Bisericile sunt pline de superstiții. Românii sunt plini de superstiții. Toate superstițiile păgâne s-au regăsit. Sacul cu superstiții și tradiții s-a vărsat în biserică și toate s-au transformat, apoi doar le-au colorat și au spus sărbătoare creștină, practică creștină, ritual creștin și de creștin n-are nimic, totul e păgânism spoit cu creștinism. Adevărata credință nu e un set de reguli, ci adevărata credință Este atitudinea ta față de Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu a trimis cuvântul său, a trimis Scriptura, iar tu ai anumită atitudine față de El. Și această atitudine trebuie să fie de ascultare, de supunere, de convingere. Eu cred. Avem o cântare frumoasă, aș vrea să o cântăm. Credința mea eu o zidesc pe-al Domnului cuvânt ceresc. Nu-ți zidi credința pe altceva. Și vă invit să ne ridicăm, să cântăm această cântare. Apoi vom veni înaintea Domnului și cu familia pe care invităm să vină în față pentru a oficia și binecuvântarea care o avem în seara aceasta de făcut. Credința noastră trebuie să ne o zidim nu pe nisip, nu pe lucruri care pierd, nu pe filozofii ale oamenilor, nu pe tradiții, nu pe reguli care azi sunt, mâine se schimbă, ci credința adevărată trebuie să o zidim pe Scriptura. Doar Scriptura e singura autoritate care rămâne pentru veșnicie. De mii de ani și pentru veșnicie întreagă, doar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne. A rămas și va rămâne. Toate trec, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Și în seara aceasta vrem credința noastră să o zidim pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.